Herra forseti. Nú er staddur á landinu nýr utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Antony Blinken, og átti fund með íslenska starfsbróður sínum í morgun og þar gaf hann meðal annars út að skýr skilaboð það að Bandaríkjastjórn aðhyldist tveggja ríkja lausn fyrir í Palestínu sem eru mjög skýr og athyglisverð skilaboð. Ég hins vegar verið að viðkenna herra forseti að ég mjög forvitinn að heyra af þessum fundi ráðherra NATO-ríkja og ég vona að utanríkisráðherra Íslands hafi fengið góðan tíma til að útskýra fyrir hinu bandaríska starfsbróður sínum stefnu sjálfstæðisflokksins í öryggis- og varnarmálum vegna þess að hún alls ekki skýr eftir þessi fjögur ár sem að þessi flokkur búin að annast utanríkismálin að þá það alls ekki skýrt hver stefna sjálfstæðisflokksins í öryggis- og varnarmálum. Og konan okkur fyrir norðan sagði einhvern tímann herra forseti, með leyfi forseta, að hún hefði vilja verið dauðflugu á vegg þegar eitthvað gerðist og ég tek undir það að hefði vilja verið dauðflugu á vegg í morgun þegar að utanríkisráðherra Íslands útskýri fyrir hinu bandaríska starfsbróður sínum ástæður þess að íslenska ríkisstjórnin hefur ekki tekið á móti framlögum úr mannvirkjasjóði NATO til þess að gera nauðsynlegar endurbætur við Keflavíkurflugvöll, þar að segja bæði við höfnina og síðan við völlinn sjálfan. Og ég hefði gefið mikið fyrir það og mun spyrja utanríkisráðherra að því þegar hann mæti hér til þings sem hvaða útskýringar og eftir við afsakanir hann hafði uppi við starfsbróður sinn, bandarískan, það þá staðreynd að Íslendingar hafa neitað upphæðum sem eru á bilinu 14 til 50 milljarðar, það fer svona eftir í hvaða áfangamaður tekur, til þess að standa fyrir nauðsynlegri uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli og þar í kring sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur hundsað síðustu fjögur ár.
Átekur til málsháttvirtur þriðji þingmaður Norður.